Funguje krimi detektivní žánr jako zrcadlo společnosti? Nejen milovníky detektivek se o tom pokusí přesvědčit v Goethe institutu. V recenzní části se dnes zaměříme na finskou literaturu. Tři severské tituly pro vás dnes vybírala Markéta Kliková. A nebude chybět ani soutěž. Jakou otázku si na vás dnes vymyslela Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Knihou roku se při úterním udílení britských literárních cen Costa stal titul The Cutout Girl, vynechaná dívka, oxfordského profesora anglistiky Barta Van Esse. Jde o biografii židovské dívky, kterou během druhé světové války ukrývala v Nizozemsku cizí křesťanská rodina. Prestižní australskou literární cenu státu Viktorie získal kurdský novinář Behrouz Bůčání, žadatel o azyl, kterého australské úřady dlouhodobě drží na tichomorském ostrově Manus. Ocenění získal za knihu Žádný přítel kromě hor, zápisky z vězení Manus, kterou prý svému překladateli posílal po částech přes WhatsApp. Národní knihovna zahájila výstavu Dušan Karpatský, známý i neznámý, která se věnuje životu a tvorbě tohoto významného literárního historika a překladatele, jedné z nejdůležitějších postav česko-jihoslovanských vztahů posledních 50 let. A následuje pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů, jaký sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů, jaké tituly bodují u českých čtenářů. První pětce stále dominuje Patrik Hartl se všemi svými čtyřmi tituly, jen na druhém místě jeho hegemonii narušila Alena Monštajnová se svou knihou Hana. Jinak na prvním místě nejnovější Hartlův román Nejlepší víkend, bronz patří titulu Malý pražský erotikon, dále pak Okamžiky štěstí a první pětku uzavírá Hartlova prvotina Prvok, šampón, tečka a Karel. A teď máme něco pro milovníky kriminálního žánru, což je ostatně skoro každý, nebo ne? Vždyť kdo by neměl rád dobrou detektivku? Ovšem u takového vyznání či přiznání se vždy klade důraz na to dobrou. To, že kriminální žánr nemusí být pouze zábavou a jistou lehčí odnoží literatury, chce nyní ukázat Goethe Institut. Aktuálně je tu otevřen tematický prostor, v němž návštěvníci okusí detektivky dokonce i na vlastní kůži. Setkat se tu s českou i německou kriminální literaturou máte možnost až do 17. dubna. Tematický prostor nese název Krimi, detektivní žánr, jako zrcadlo společnosti. Jakou ambici jeho organizátoři mají, to už mi řekl vedoucí knihovny Goethe Institutu Jan Wittenberg.
My vycházíme z toho, že celá řada současných kvalitních kriminálních románů nějakým způsobem reflektuje realitu. To znamená, nejedná se o nějaké mainstreamové záležitosti, ale ty autoři, ti skutečně kvalitní autoři, jak na té české, tak na té německé straně, reflektují nějakým způsobem to, co se děje kolem nás, to znamená politiku, nějaká zásadní témata společenská a tak dále. Čili proto chápeme tu vůbec ten kriminální žánr jako reflexi společnosti, jako zrcadlo společnosti.
Tak jaký to tedy bude výsek? Jaké budou ty dva měsíce, nebo více než dva měsíce s německou a českou detektivkou?
Budeme třeba představovat jednu z nejvýznamnějších současných německých autorek, která se jmenuje Simone Buchholz. Do češtiny je zatím ostatně jako většina těch německých detektivních autorů nepřeložená.
To je skoro nomen omen.
Ona píše o hamburském prostředí. Dá se říci, že vychází z té klasické drsné školy. Nicméně výjimečná je v tom, že tím hlavním vyšetřovatelem není muž, drsný muž, ale je to drsná žena.
No, tak říkáte zrovna Simone Buchholz, tak ona přijede do Prahy, bude s ní nějaké autorské čtení a vlastně máte představu třeba, kdy bude přeložena a jakou knihu tady představí?
Bude představovat knihu Mexico Ring, což je její novinka, a určitě bude hovořit i o těch svých předchozích knihách, které mnohé z nich dostaly nějaké literární ceny. V Goethe Institutu s ní povedeme diskuzi, ona bude samozřejmě i z té svojí novinky číst, a o tom, že by měla být přeložena, ještě žádnou zprávu nemáme, nicméně my děláme takovéhle pořady i s nadějí toho, že jednou ti autoři, kteří k nám přijedou, třeba překládání budou, protože oslovíme nějaké nakladatele, my samozřejmě na naše literární pořady zveme nakladatele.
Lákáte, že návštěvníci budou moci prožít detektivní literaturu doslova na vlastní kůži, jak?
skrz instalaci, kterou jsme připravili společně se scénografkou Anou Pospíšilovou. My se vždycky v těch našich tematických prostorech, protože tematický prostor je skutečně i fyzická místnost, která kolem sebe napojuje nejrůznější další programy, tak v tom fyzickém tematickém prostoru jsme připravili tuto instalaci, která je jakousi uměleckou obdobou té vyšetřovatelské stěny, což je výraz, který jsme si zvykli používat, ale žádný speciální terminus technicus, jak jsme zjistili, pro tuto stěnu není. To je ta stěna,
na kterou se lepí ty fotky a ty různé.
Tak. Někdo tomu říká mapa, někdo tomu říká vyšetřovatelská stěna. Dokonce jsme našli článek v německém časopise Die Zeit, který hovoří o tom, že se tomu říká crazy wall, což se nám velice líbilo, ale nemáme to potvrzeno. Nicméně vyšli jsme z této stěny a vznikla taková umělecká instalace, která může být přetvářena i návštěvníky, kteří k nám zavítají. S tou instalací si můžou hrát, můžou tam dosazovat své podezřelé, můžou...
Budou moci se stát sami detektivy, budou vyšetřovat nějaký
přesně
případ.
Tak, můžou dodávat fotky, indicie, můžou třeba namalovat portrét nějakého jiného člověka a tak dále, takže můžou skutečně spolu vytvářet ten tematický prostor.
A kdybychom měli velmi stručně vlastně říci, když mluvíme o české a německé krimi literatuře, tak jaký je mezi nimi rozdíl a co mají společného?
Ta německá detektivka je zvláštní v tom, má jeden typický rys, a to je, že je regionální hodně. Což v Čechách není, už jenom je to samozřejmě daný velikostí České republiky. Čtenář z Prahy si přečte kvalitní detektivku z Olomouce a není pro něj důležité, že se odehrává v Olomouci, ale v Německu je skutečně zvykem, že detektivka patří k nějakému regionu a i když není kvalitní, tak si ji čtenáři z toho daného regionu velice rádi čtou, takže je opravdu desítky regionálních detektivních autorů.
Čili to je v podstatě priorita, jestli je to u nás.
Dá se říct přesně, že ten region je pro ty čtenáře důležitější než kvalita toho textu. A když se podíváme třeba i na německý, asi nejpopulárnější televizní pořad detektivního žánru, což je Místo činu, tedy německý Tatort, který je vysílán už od roku 1971 každou neděli od 8:45 večer a je to skutečně společenská událost, kdy se lidé scházejí buď to doma, nebo i v hospodách a skutečně i mladí lidé o Tatortu nebo o tom Místu činu po jeho skončení hovoří a nejenom tedy naživo, ale i na sociálních sítích, tak tam je také velice důležitý ten region, protože skoro každé město nebo každá část Německa má nějaký svůj vyšetřovatelský tým, který patří k nějakému tomu městu. Takže ta regionalita je v tom německém prostředí velice důležitá.
Tolik vedoucí knihovny Goethe-institutu Jan Wittenberg, který nás pozval do tematického prostoru Krimi, detektivní žánr jako zrcadlo společnosti.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A v rámci dnešního recenzního okénka prolistujeme finskou literaturu. Tři tituly této provenience nám dnes přiblíží překladatelka a publicistka Markéta Kliková. Začínáme nejnovější knihou mistra finského Podivna, Pasi Ilmari Jeskileinena, Den falešné kočky, vydala Paseka.
Jeskilainen je poměrně známý a populární finský autor, který pronikl velmi úspěšně i na českou literární scénu. Představil se a své publikum si i u nás získal románem Literární spolek Laury Sněžné, kde už projevil svůj náklonost k magickému realismu nebo k tomu, čemu se vlastně na severu říká finské či severské podivno. Tedy jedná se o žánr, kde se prolínají na pozadí realistického děje zcela fantastní jevy a události. A působí tak, že se odhrávají tady a teď a vůbec to není jakoby nereálné. A teď tedy Jeskilainen přišel i v českém překladu s novou knihou, která se jmenuje Den falešné kočky, kde skloubil všechny svoje dosavadní zkušenosti a tendence.
No a můžeme právě říci třeba, protože u právě takového autora se velmi těžko říká, o čem vlastně ta kniha je, nebo jak se odvíjí ten příběh. Každopádně tady to začíná jako takový normální den, normální rodiny, ale najednou se
tedy stane to, že je ten hlavní hrdina odvolán ke své matce, která tuším je v nějakém pečovatelském domě, a teď se tam promítají právě všechny ty roviny. Tak dá se vůbec vlastně říci, o čem ten román je a co je ten den falešné kočky?
To jste vystihla naprosto přesně, že je trochu těžké pohovořit o tom, jak se to přesně odvíjí, protože se v knize strhne taková lavina velmi bohatého děje. Hlavní hrdina je tedy povolán ke své matce, které se velmi přitížilo v pečovatelském ústavu a snad má záhy zemřít. Nicméně je jí právě poskytnut lék, záhadný lék s názvem Catus Mutans, což je právě přezdívané falešná kočka. A tento lék umožňuje pacientům v určitých fázích prožít svůj život zpětně. A hlavní hrdina se tak díky tomuto léku dostává zpátky v životě své matky i ve svém vlastním a umožní jim to vlastně po mnoha desetiletích jakési zblížení a porozumění, které tam skoro celý život scházelo.
Jakkoliv by se mohlo zdát, že vlastně je poměrně složité se orientovat v tom románu, tak přece jen Jeskelin, alespoň tak, jak já jsem ho četla, je mistrem té psychologie, takže vlastně vždy v nějaký moment na něco z toho, co on říká, přistoupíte, aniž byste musela úplně rozumět tomu, jestli jste se naladila na to, že tak přesně to ten autor myslel, nebo tak se mi to zdálo.
Ano, Jeskelin je hodně zajímavý tím, že třeba zcela uprostřed knihy najednou obrátí na čtenáře a řekne, teď jste možná na rozpacích, možná, že se děsíte, omlouvám se, uvědomuji si, že jsem v nějakém okamžiku přestal líčit události dne a začal popisovat sen, který se mi dnes zdál.
Ano.
Což tady sám vypravěč vlastně vystupuje z té své role a dává najevo, že vlastně ten příběh popisuje trošku možná zmatečně. Já musím říct, že ten samotný závěr je velmi překvapující a právě díky němu můžeme potom posléze pochopit celý začátek. A teprve, když se dočteme třeba do konce, tak máme znovu chuť si tu knížku otevřít od začátku a podívat se znovu, jak to vlastně se od začátku celé vyvíjelo. Vlastně ta kniha samotná si možná žádá minimálně dvojčtení, protože teprve v závěru si pochopíme určité další vrstvy toho příběhu.
Takže mistr těchto různých mystérií a finského podivna, Pasi Ilmari Jeskelinen a jeho další titul, přeložený do češtiny Den falešné kočky, vydalo nakladatelství Paseka. Ale my na finské scéně ještě zůstáváme, a to s dalším autorem, Tomi Kinnunenem, a jeho knihou Vystrkov. To je počin nakladatelství Argo. Samozřejmě se nemůžu nezeptat na určité srovnání s Jeskelinenem. Když jsme teď o něm mluvili, tak další finský autor, jaký je?
Kinnunen je oproti Jeskelinenovi realista a nepohrává si tedy s nadpřirozenými prvky. Naopak velmi osobitým způsobem popisuje realitu takovou, jaký vnímá. Ve své vlastně první knize Čtyřcestí, na kterou navazuje Vystrkov, který jedná se o první knihu ze dvou, rozehrává takovou kroniku jedné rodiny v průběhu 20. století. Dohromady tedy v těch dvou knihách z úhlu šesti různých postav nám líčí pohled na různé části celého století a té rodiny. Například i skrze fotografie, které jsou vlastně mnohdy pro tu rodinu důležitější než samotná realita nebo přítomný okamžik.
To je velice zajímavé téma, protože ten osobní úhel pohledu vždy mění tu objektivní realitu, takže když je tam dokonce šest těch perspektiv, tak jak to dokáže Kinnunen skloubit do nějaké třeba konkrétní výpovědi?
Tak v té první knize Čtyřcestí má čtyři hlavní postavy a ve Vystrkově dvě. Ty kapitoly nejsou nadepsané podle postavy, která tu jednotlivou část vypráví, ale velmi rychle se zorientujeme podle stylu vyprávění, případně podle toho, jestli příběh vyprávěn v první osobě či ve třetí. A Kinnunen velmi zdařile líčí nejen rodinné události, ale i události na pozadí finské historie. Vystrkov se nachází kdesi blízko hranice s Ruskem a je tam vlastně znát ta neustálá hrozba okupace nebo přesně útoku Ruska na finskou část.
Čili téma, které je společné možná i právě pro Čechoslováky.
Může být hlavně z historického hlediska.
Tak to je tedy nová kniha Vystrkov Tomi Kinnunena, kterou vydalo Argo. A my se budeme věnovat ještě monografii o Hanzi Christianu Andersenovi od Heleny Březinové, která má název Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Vydalo nakladatelství Host. A já jsem si přečetla vaši recenzi na tuto knihu a vy ji označujete za průlomovou. Proč, v jakém světle ukazuje tohoto legendárního spisovatele?
Tato monografie je průlomová nejen tím, že je vlastně první svého druhu v České republice, ale také tím, že konečně si má širší publikum možnost dozvědět v uceleném podobě, jak to s Andersenovými texty vlastně bylo. A s Andersenem samotným, protože Andersen je sice znám jakožto pohádkář, nicméně byl velmi zdatný umělec v mnoha ohledech. Ale tato monografie se tedy zaměřuje na pohádky a jejich interpretaci. Ta kniha je dělená hned do několika částí. V první části se Helena Březinová věnuje kritickému pohledu na překlady, které vycházely ve 20. století na českém trhu. A zjišťuje, že jsou vlastně z velké míry naprosto nedostatečné až na 3 případy. V nejnovějším vydání, které je potřeba si hlídat, aby to by se jednalo o překlady Františka Fröhlicha, který... což by dnes člověk nečekal, ale on překládá, nebo naopak čekal, on překládá ty texty ucelené. Jenže v minulosti se stávalo, že ten závěr, který je právě šokující u Andersena, tak se nehodil do literárního kontextu, například do škatulky pohádky pro děti, tak se ten závěr odsekl nebo se pozměnil tak, aby to vyznělo přívětivěji právě pro dětského čtenáře.
Čiže skutečně se zjemňoval Andersen pro naše prostředí.
Velmi, velmi. A nejednalo se jenom o závěry, ale i o celkový ráz, protože třeba Andersen velmi bohatě pracuje citoslovci, která jsou taková rázná a vlastně do toho pohádkového prostředí celkově jakoby nepatří, takže se to smívalo.
S jakými překvapivými závěry vlastně přichází? Protože říkáte, to první taková monografie a dosti objevná, takže asi podává Hanse Christiana Andersena trochu jinak, než bychom čekali, nebo jak ho známe dosud.
Helena Březinová srovnává Andersena například i s Kafkou, či s německými romantisty, či realisty. A myslím si, že toto srovnání vlastně meziepochální je velmi inovativní.
Taková byla nabídka zajímavého počtení od překladatelky a publicistky Markéty Klikové. A máme tady finále, a tedy i soutěž Jany Klusákové o knižní novinky. Ty mohou získat ti z vás, kteří správně odpověděli na minulou soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Prostor, které nabízí slavný příběh skotské spisovatelky Muriel Sparkové v překladu Martina Pokorného, Nejlepší léta slečny Jean Brodiové. Časopis Time knihu zařadil mezi 100 nejlepších anglicky napsaných románů od roku 1923. V příběhu, který začíná v roce 36, autorka, jako by to bylo dnes, popisuje vztah svérázné učitelky slečny Brodiové k 6 dospívajícím žákyním. Požádali jsme vás, abyste napsali, na kterého svého učitele vzpomínáte a proč.
Stanislav Hladký píše, nejraději vzpomínám na svého třídního učitele z 9. třídy. Byl to jediný vyučující, který svým svěřencům vykal a bral nás jako rovnocenné partnery. Byl sice hodně náročný, aprobace fyzika a matematika, ale zároveň objektivní a spravedlivý se smyslem pro humor. Naše poklesky a problémy řešil v klidu, nikdy nezvyšoval hlas. Bohužel působil v naší třídě pouze jeden rok. Během prázdnin byl ze svého místa odejit, čehož litovali i ti žáci, kteří v jeho předmětech zrovna neexcelovali. Až po letech jsme se dozvěděli, že pan profesor byl také pomocný kazatel evangelické církve. Jeho náboženské založení jsme ale jako studenti nikdy nepostřehli.
A Eva Hartmanová sděluje. Živě se pamatuji na učitele ze 2. třídy. Jmenoval se Tikal a byl to opravdu pan učitel. Autorita se smyslem pro humor, i když mě imponoval především tím, že hrál na housle a co chvíli jsme zpívali národní a dětské písničky. Měla jsem štěstí i na učitele na gymnáziu. Náš třídní byl doktor Zdeněk Daneš, náročný, ale spravedlivý učitel zeměpisu, přírodopisu a dějepisu.
Pavel Goby prozrazuje, do základní školy jsem chodil v 70. letech minulého století a můj oblíbený učitel měl své rázné metody, jak vysvětlovat látku. Pokud někdo řekl bysme místo bychom, musel si dojít na chodbu pro smeták, jemuž pan učitel říkal bysmeták. Se smetákem pak provinilec musel stát určitou dobu před tabulí.
A tady jsou jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Zdeněk Holub, Brno Žebětín. Také Dita Janderková je z Brna, Marie Gondová je z Liberce a Miroslav Špánik je z Dolného Kubína na Slovensku.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Chcete se potěšit, dojmout a snad i inspirovat? 200 publikací radioservisu jsou pečlivě vybavené příběhy Ježíškových vnoučat. Úspěšný projekt Českého rozhlasu splnil koncem předloňského roku vánoční přání více než 14 tisícům seniorů. Loni jich bylo ještě o polovinu víc. Ze splněných přání vybíráme dětská kresba, invalidní vozík, knížka o přírodě.
Pravý ruský čaj, živý Zdeněk Svěrák, vlastní noční stolek.
Vystoupení striptéra v domě seniorů, výlet do rodiště, grilované kuře.
Výtah do patra, ptačí zob, jít na ryby, seskok padákem.
Naše rozhlasová kolegyně Hanka Schánilová, která splnila přání klientů senior komplexu v Třeběšíně a přivezla jim dětský pěvecký sbor Zvonečky, o akci napsala.
Když do domovů za starým tátou a mámou nechodí vlastní dospělé děti, je to hodně smutné. Ale mnohem smutnější je, když se o ně nezajímají ani jejich vnoučata. Jsou malá, sama se za nimi nevydají. A nebo vůbec nevědí, kde jejich prarodič je, protože se o něm doma nemluví. To je realita tisíců rodin v této zemi. Dospělí si neuvědomují, že jsou pro děti vzorem a tak si sami zadělávají na to, že až budou staří, jejich děti je někam odloží jako krabici s nepoužívaným mixérem a už se nevrátí.
Čtěte příběhy Ježíškových vnoučat od Olgy Šrejbarové a Martina Ondráčka, tam to všecko je. Další knížku, která potěší, vydal host. Napsala Vendula Borůvková, ilustroval Vojtěch Šeda a jmenuje se 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo. Jedná se o první léta Československé republiky očima 11letého vášnivého fotbalisty. Nebo též z bouřlivých Sudet až na Podkarpatskou Rus. A jako u každého kvalitního titulu, kniha potěší čtenáře všeho věku.
Pozor, je tu soutěž. Dosud nejpodrobnější monografii o Leoši Janáčkovi Osiřelý kos 1854 až 1914 napsal John Tyrrell, přeložil Tomáš Suchomel a vydal host. První svazek díla čítá na 1000 stran. První věta zní: k této knize by Janáček nepochybně pocitoval silný odpor.
A nač se ptáme, kdo byla Kamila Šteslová, s ní se tento světově uznávaný skladatel seznámil v roce 1917 v Luhačovicích.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 16. února a v neděli 17. v 16.05.
Doplňuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme se dostali až na poslední stránku aktuálních knížek Plus. Opět za týden se těšíme na společné listování dalším vydáním. I za editorku pořadu Martinu Vackovou vám příjemný zbytek víkendu i vlídné dny. Příští přeje Karolína Koubová.